magaalaalee bulchiisa naannoo Tigraay kaggama kibbaa giddugalaaf lixaa keessatti kaleessa riirri geggeessamee jira. Ittaanaa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin ibsa dhiheenyaa kenname ni deeggarra. Miidhaa sabummaatti xiyyeeffate geggeessamu ni mormina. Heerri biyyattii haa kabajamu dhaadannoolee jedhaniif kabiroo dhageessisaa turan hiriirtonni. Kanneen Tigraay gama lixaatti hiriira ba'an immoo maqaa eenyummaatiin gaaffiin dhiyaatu nun ilaallatu dhaadannoo jedhu dhageessisaa turan jedhamee jira. Hiriirri kun geggeessamuusaa dura magaalaa Alamaaxaatti boombiin sadii darbatamuusaa garuu namoota irra miidhaan dhaqqabee akka hin jirree fi shakkamtoonni qabamu isaanii bulchiisi magaalattii beeksisanii turan. Gabaasaa Mulugeetaas Ba'aa Maqalee irraa ergamee Tujubeetu dhiyeessa.
Dilbata kaleessaa jechuun sadaasa 25 naannoo Tigraay magaalaalee adda addaa keessatti hiriirri geggeeffamee jira. Dhaadannoo isaan qabatanii waltajjiitti ba'an keessa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa nageenyaaf walta'iinsa akka agarsiisan kagaafatu akkasumas ibsattaanaa pireezidaantii naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kennan kadeggeru ture. Hiriirri sun geggeessamuusaa guyyaa tokko dura Alaamaaxaa bakka sadiitti boombiin dhohee ture. Bulchaan magaalattii Obbo Haftoom Warraataa dhoohinsi sun hiriira sana gufachiisuuf kan akeekame ta'uu dubbatan.
Hiriira sana dursee uummatichi qophii irra akka ture ni beekama. Haaromsa cimaa waggaa dabre kana geggeessameen gara hojiitti seenuu keenya kan itti labsinuuf gama kaaniin immoo nagaaf misooma keenya humni gufachiisu akka hin jiraanne kan itti beeksisne ture. Uummatichi akka jeeqamu yaada isaa akka ibsanne. Hiriira akka hin baane gochuudhaaf humnoonni sochii jeequmsaa oofan dheengadda naannoo sa'aatii 3 boombii dhoosanii turan. Haa ta'u malee hawaasichi humnoota nagaa eegsisa waliin ta'uudhaan namoota 3 to'annaa jala akka oolan taasisee jira.
Hiriirri geggeessame sun nagaadhaan xumuramuu isaallee Obbo Haftoom ibsaniiru. Kanneen hiriira magaalaa Aksuum irratti hirmaatan keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo ammaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru saba tokko irratti ka fuulleffate haleellaa siyaasaatii jennee amannaa jedhan. Seera eegsisuuf tarkaanfiin fudhatamu uummata Tigraay jilbeenfachiisuuf shira xaxameedha jedhan. Kanammoo hin simannu jedhaniiru. Kanneen kutaalee Tigraay gama kibbaa magaalaalee jiran keessaa hiriira irratti hirmaatan immoo gaaffin eenyummaa nuyi bakkan bu'uu jedhan. Hiriirawwan sun uummataan kan qindaa'e ta'uu hirmaattonni ibsanii jiran jedha Mulugeetaa Cibaa Maqaleera.